Në pyllin vernet, i e tonte një foleto që quaj Corneta. A i kishte një kapele të qudichme, me majtë të përthyrë e nga njëra anë me shumë zilka. Kishte një hundë të përdredhur e vesh me majtë e dy brirë të vegjër. Jam gjithmonë i mërzitur e vetëm, të gjithë largohen kur më shohin, thoshte Corneta. Tashti e gjeta, do transformohem në një qenj që të mos më njohin. Corneta u afrua në vaskën e fshatit, ku ishin larset e robave. Oh, do bëj magjira me hirin për të bërë për të qeshur. Por hiri i ra në qarqafët e larë. Larset e robave u inatosën e i hodhën ujë në fytyrë. Corneta i inatosur shkoi në stallën e lopëve. Sa profum i mirë, ky qumësh është i mrekullueshëm. Ai ka shumë e mirë. Corneta kishte pirë të gjithë kokën e parë me qumësh, kur ricit e lopëve e banë dhe e përzyen nga stalla duke e goditur me postum. Gjithmonë më shumë i trishtuar mendovi, do provoj me fëmijët që janë gjithmonë të qeshur e kuriozë. Kështu u transformua sërish në foleto e shkoj në shkollë. Corneta kërceu për mi bankat e jërzoj të gjitha lapsat. Çfarë knajsi e thotë duke qeshur. Sa në argëtovi, thonë fëmijët, dhe kështu zbuluan që foleto nuk ishte as pak i keq, a i donë të thjesht të kishte miqë. Së bashku vendosën që Corneta mund të bënte shakat e tij, por vetëm në periudhën e karnavaleve. Mbas kësaj dite, njerëzit e fshatit nuk kishin më frikë nga Foleto dhe e ftonin në festat e tyre. Shpesh për t'u argëtuar, fëmijët shkonin të losnin me Cornetën në pyll.